Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden time af den her sommerspecial af det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af to satiretegnere, to af landets fremmeste. Det er Jens Hage og Roald Als, henholdsvis Berlingske og Politikken, og et hav af andre ting. Bøger, freelance-tegninger, Svikmøllen, Blæksprutten, you name it. I har tegnet det, var jeg lige ved at sige.
I har tegnet til dem.
Til dem, ja, det er rigtigt. Sådan, det er sådan, det hedder. Nu skal jeg komme ind i fagtermerne igen. Vi har været rundt om alle mulige, både mennesker og hændelser og politikker og så videre i første time. Og så nåede jeg lige at få nævnt en af mine personlige favoritter. En mand, der virkelig har givet os meget i det år, der er gået i dansk politik. Og til min store glæde er vendt tilbage til Folketinget. Efter at have været på orlov og været politianmeldt af 40 ud af 41 medlemmer af Region Syd. Der har været meget spas omkring ham. Carl Holst.
Ja, han var altså god.
Ja, var han ikke?
Men fordi... han siger også noget om talentmassen i Venstre, ikke? At man er nødt til at tage sådan en tilbage igen.
Ja, det gør det vel på en eller anden måde, ja. At man er så ivrig for
men
at få ham tilbage.
Men det er godt for tegnerne. Det er fint. Det? Jo.
Men er han sådan en, kan man sige, han er sådan en guldklump, fordi... Nu ved jeg ikke, men er han nem? Han er nem at tegne, han har nogle karakteristika, ja. Og der har været så meget stof med ham.
Ja, du har da ret. Okay. Tre grunde.
Og så er han hård ligesom dig.
Har han det?
Nej, det er så højt, er det ikke. Det er samme farve, men ja, okay.
Nå, men det er vel også sådan noget, altså det har vi talt en del om, hvis mennesker har sådan et karakteristika. Mm. Hvis der er sådan en ting, der og nu er der tit nogen, der nævner mit hår, det vil jeg da godt vedstå.
Altså, det er helt lyst. Han ser endnu lysere end det, ikke? Det er jo nærmest sådan, jeg ved ikke hvad, sådan helt hvidgult. Og så har han de der store mørke briller. Og så den kontrast der, den er jo interessant. Ja. Også med øjnene bagved.
Ja.
Men det der var sket, det var ligesom, at han var ligesom helt ude af trit med virkeligheden. Efter de år, han har haft som konge dernede i Sønderjylland, ikke?
Ja.
Og troede bare, at han kunne gå på vandet, hvad han så viser, han ikke kunne, for der var eddermame mange, der havde horn i siden på ham, ja. da han så endelig flyttede dernede fra.
Ja.
Og så skulle det frem, ikke det? Og det var alle de lokale, der kom med alle de der historier om ham.
Ja, så snart han var ude af Region Syd, så piblede det jo.
Lige snart han ikke har noget magt dernede mere, så kom det altså. Så man skal nok passe på, hvad man laver ulykker.
Men det er også godt i Danmark, det der. Det elsker vi jo alle sammen. Dem, der tror, det kan gå på vandet, men ikke kan. Der er vi jo rigtig gode til at grine.
Ja.
Hvad er det der ord, vi elsker for os helte, men mest at se dem falde? Der er sådan et eller andet med det der.
Ja, det er den mekanisme.
Men kan det blive sådan, det tænkte jeg nemlig over på et tidspunkt, når man var ude og optræde med og så var det næsten sådan, at på et tidspunkt, så skulle man bare sige hans navn. Så grinede folk. Mm. Altså, og der kunne man næsten selv blive træt af det. nu har det handlet så meget om Carl Holst. Kunne man blive træt af at tegne ham?
Ja, altså, han faldt jo før, i hvert fald jeg blev træt af at tegne ham, ikke? Ja. Fordi så længe var han jo heller ikke minister.
Men det er rigtigt. Han var, så vidt jeg husker, 93 dage.
Men det der med, hvis han så bliver en vittighed i sig selv, det er jo det, du siger, ikke? Så er det nok sværere at lave vittigheder på ham.
Det er nemlig rigtigt. Når noget er for sjovt i forvejen, så kan man ikke rigtig tilføje det noget. Mm. Eller tilføre det noget.
Jeg tror heller ikke, jeg har heller ikke lavet ham siden. Heller ikke siden, han går tilbage.
Jeg tegner ham egentlig heller ikke ret mange gange. Jeg tegner ham nogle gange i forskellige sammenhænge, også til Blæksprutten.
Eller
også,
jamen, hvad nåede han en måned eller to som minister?
Nej, 93 dage. 93 dage. Ja, lige knap 3 måneder.
Okay.
Men var han god, fordi der var så, altså det jeg synes var spændende ved ham, det var, at der var alligevel så mange ting. Hele det her, det starter med, at han kommer som den der bykonge, med i øvrigt det fantastiske citat, som jeg tror, jeg vil tage med mig i graven, at han, inden han kom i Folketinget, var blevet spurgt, om han ville i Folketinget, og der er noget pure afvist med sætningen, jeg vil hellere være konge i en lorteby, end en lort i en kongeby. Ja, det var en fantastisk entré at gøre.
Og nu er han en lort begge steder, ikke?
Præcis, altså det var sådan lidt... Det må vel... Kan man ikke sige, at sådan en sætning giver et eller andet at tegne? Eller
det kunne det måske. Den ligger lige for ham. Ja. Ja, den har jeg nu ikke brugt.
Nej.
Det har jeg heller ikke. Og det er nok, fordi den ligger lige for.
Ja. Altså, tit er, at hvis det er straffespark, så skal man lade være spark den ind, ikke? Så skal man måske lige finde på noget andet.
Okay.
Hvis man er for nem, ikke?
Ja.
Sådan jamen, nok ikke for sjov.
Så hvis de er... Kan det også være sådan, at hvis det næsten bliver for... Altså, han bliver ved med og kløjs i det, og det bliver for klovnagtigt, så slår man næsten
nej, værre. Det handler også meget om den ting, der sker, ikke? De ting, han har sagt før, eller den regeringspolitik. Altså, det er meget, hvis der er stor forskel på virkeligheden, og så det politikeren siger, eller den regeringspolitik, det skal man have med også. Og det var det jo med ham på den måde der.
Ja. Men nu ser du selv det her, Roald, at Carl Holst også siger noget om talentmassen i Venstre. Kan det så også blive sådan, at så begynder man, så er der nogen, der klodder i det, men så er det sjovere eller mere interessant at lave en tegning, hvor man ligesom tegner udenom Carl Holst? Altså, så begynder man at tegne de andre, refererende til Carl Holst?
Altså, nu sidder du og snakker om, for selv hvis min idé, man havde sagt det der, ikke, så jeg må sige, jamen det kan da godt være, der kunne findes en idé i det, og så er vi sådan begyndt at snakke på den ene måde og på den anden måde, og der kan da godt... Det kan da sagtens være, altså vi har lavet en af dem virkelig mange år siden, det må have været i 80'erne dengang, at Venstre skulle have ny formand.
Her tænker jeg, vi tilbage.
Det var til Uffe, før han blev formand, ikke?
Ja, okay.
Og der var, hvad hedder ham, der blev formand for Folketinget? Ivar Hansen.
Ivar Hansen, yes.
Ikke? Han blev ved med at gøre opmærksom på sig selv, og så lavede sådan en tegneserie om, at de snakker om alle mulige andre end ham, og han blev ved med at stå i baggrunden og sige, at der var altså ligesom, der var også mig. Det er lidt det, du siger det, ikke?
Ja.
Så det kan man godt, fordi det var helt klart, at der er ingen, der ville have Ivar Hansen som formand for Venstre. Han ville have aldrig solgt tre billetter med. Undtagen måske Ivar Hansen, ja, og hans mor, ikke? Så det kunne man godt lave den. Det.
Men der var noget andet, du sagde det der med, når man, nu nævnte du den der hellere en lort en kongeby end omvendt. Når noget er sjovt i ord, altså noget nogen har sagt, eller en fiffig måde at sige en eller anden sammenhæng på, så er det efter min mening sjældent, man kan bruge det i tegnet satirisk sammenhæng. Man kan referere til det visuelt på en eller anden måde, men der er også det aspekt i det, når noget er sjovt i forvejen, sjovt sagt eller sådan et eller andet, så lad det være. Så det er jo sjovt, ikke?
Mm.
Så hvis man så tegner op til det, så bliver den ikke endnu sjovere af at blive tegnet også. Det sjove ved tegningen er netop, at den kan gøre noget, som ord ikke kan.
Ja.
Det synes jeg er mere vigtigt, end at illustrere noget sjovt i ord.
Ja. Jamen, det er meget interessant, fordi så kan vi jo prøve at tage en af Roalds tegninger, som jeg sidder med her.
Som kun er sjov i ord.
Nej. Sværtimod. Nej, en tegning, som faktisk lægger sig lidt op af et citat.
Ja.
Og det er en tegning af... Tør jeg sige, Roald, en af dine yndlings? Så kan man tolke det, som man vil.
Det er en af politikerne, ja.
Det er Pia Kjærsgaard, som jo i indeværende år, efter Lars Løkke blev statsminister, blev formand for Folketinget, hedder det.
Ja.
Til hendes egen, husker jeg også, store tilfredshed. Det talte hun selv meget om, kan
jeg. Det tror jeg er rigtigt.
Det var helt vidunderligt. Hun fik det nævnt så mange gange.
Ja.
Og tegningen er, at Pia Kjærsgaard sidder, det er en meget lang, smal tegning.
Ja.
Pia Kjærsgaard sidder på formandstolen i Folketinget, med en mikrofon og en lille skærm foran sig. Og så ned af talerstolen er der søle og møg. Og mere og mere der, og mudder, pizzabakker og tomme flasker osv. Det bliver mere og mere og mere til det nærmeste er et hav af møg nede i bunden af tegningen. Og hun sidder ligesom og hævet over det, med lidt sådan liggende ved siden, altså lidt møg. Og så siger hun, endelig stueren.
Det er rigtigt, det er citatet, der har kørt mange gange.
Ja, det ikke?
Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle, hvorfor den har det der mærkelige format tegningen.
Jo, det må du gerne.
Det er fordi, at jeg under en politikkenfest havde fået et par øler for meget, og var blevet lidt, det man kan sige, kulhøen.
Mm-hmm.
Og gik hen til min chefredaktør, Bo Lidegaard, og sagde, at det, du skriver i din leder, det er måske ikke så klogt altid. Skal jeg ikke tegne en i stedet for? Det vil folk kunne forstå. Og så siger han, jo, det kan vi sagtens aftale den dag, at du er enig med mig om noget som helst. Hvad han så regnede med aldrig ville ske. Og så, så var det, at hun blev formand. Og så tænkte jeg, det må vi være enige om. Og derfor så tegnede jeg den i det format, som en leder har på Forskning og Politikken. Det er en spalte
ude til højre.
Ja. Og sendte den til ham. Men han var et ordmenneske, så han kunne ikke lade være. og jeg har lidt, jeg selv vil sige i den sag, så jeg har givet den til at tænke sig.
Ja.
Og så plejer jeg sådan at sige, jamen det er jo fint, fordi der er flere, der læser at tænke sig, end hans leder.
Sådan det har du.
Det er der garanteret målinger på.
Ja, det er nok målinger på. Så det er derfor, den har det format. Ja. Og grunden til, at der er alt det der mudder dernede, det er, fordi da Anders Fogh blev statsminister, og hun fik noget at skulle have sagt, der tegnede hende som kone i muddergrøften. Der ville være dronning og kejser ene og pave, og til sidst var herre også, ikke? Men hun blev altid siddende i den muddergrøft, men hun blev dronning, og hun fik alt det, jeg skulle have sagt. Men fordi at Nyrup havde sagt det der, at du bliver aldrig stueren, så passede det. Altså, nogle af de der ting, man tegner, for eksempel Anders Fogh som hulemand, eller Pia Kærsgaard i muddergrøften, det er jo kun sjovt, hvis det er rigtigt.
Ja.
På en eller anden led, ikke? I tegneting rigtigt. Altså, jeg tegner også Nyrup med cykelhjelm, når han var i fare.
Ja,
han var ret tit. men det skal hænge sammen på en eller anden led, for ellers passer det ikke.
Nej.
Jeg kunne ikke tegne Anker Jørgensen som hulemand, for det ville ikke passe.
Nej, det er klart.
Så det er derfor, ikke? Ja. Men det er, at hun sidder der i muddergrøften, det passer på den politik, hun fører, det passer på det, Nyrup havde sagt om hende. Og hun har jo engang sagt, må jeg skulle tegne til et interview, det der med muddergrøften, skal vi ikke holde op med det? Jamen, så må hun kravle op af den.
Ja.
Og derfor, så er det sådan.
Mm. Har du nogensinde prøvet det, Jens, at der kommer nogen, eller at du er blevet kontaktet af nogen, der har bedt om sådan at lægge stilen lidt om i forhold til dem selv?
Altså politikere?
Ja.
Ja, en gang. Sådan lige, som jeg kan huske, der er muligvis været flere, men jeg husker det ikke alt sammen. Og det var Ben Benson, som i en år, da han var formand for det konservative, så tegnede ham i en periode i hvert fald, hængende på en knage i baggrunden, i alle situationer.
Det passer også fint til ham.
Jamen, han hang konstant på en knage i baggrunden, også når der skete noget helt andet. Ben Benson var altid med på tegningerne, og hang på en knage, og kunne ikke nå ned med fødderne. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg lige fik den idé, men det var, jeg tror, jeg havde gjort det en gang, uden at tænke nærmere over det, og så tænker jeg, der hænger han sgu da fint. Og så kan jeg selv godt lide det der med, når noget gentager sig, ligesom du havde, Anders Fogh, der med pengene, der får sig ud af statskassen og sådan noget, ikke?
Ja.
Så derfor kom han til at hænge, og der fik jeg en henvendelse på et tidspunkt fra en person, der var i det konservative folkeparti, så hvor længe skal han egentlig hænge der, spurgte han, så han er ikke så glad for det, så nå, der fik han sgu lige 3 måneder til.
Ja, det er rigtigt.
Ja, fordi sådan, altså, det kunne jeg, altså, sådan noget giver vel,
det er jo præcis om, hvem det fik. Ja, så virker det. Det er rigtigt. Jeg ved, at Ole Rasmussen fra Tænke sig, ja, har mødt Rit Bjerregaard i toget, og hende skrev, at de har de der navne, hun hed Rit Herregaard.
Ja.
Og hun sagde, at det er nu så sjovt. Og han er fuldstændig rigtig igen, så han reagerede på samme måde, ja.
Det er beviset.
Det er vel beviset,
så her kan vi sige til politikere, at de skal passe på med at klage over, ja, satiretegninger.
Så i virkeligheden skal de skrive til jer mere.
Ja, for så holder vi op.
Ja, præcis. Er der nogen, hvis I sådan ser tilbage, er der nogen, I savner at tegne? Er der nogen, hvor man tænker, nej, de var
altså,
så
ud over Carl Holst.
Ja, jamen, han er jo kommet tilbage. Det kan jo være, at I får lov at tegne ham lidt.
Ja, det kan man ikke vide.
Men sådan Slytter, eller sådan, hvis vi går endnu længere tilbage, det må vi jo gerne have i det gode gamle folketing.
Ja, han savner jeg på mange måder. Slytter altså. Men ellers nej, det synes jeg egentlig ikke.
Der bliver ved med at komme frisk kød.
Ja, de nye, de lever fuldt op til de gamle, der gik. Altså, hvad der er, ja. For hver der kæmpe, der faldt, kommer der en ny, ikke?
Overalt,
ja. Nej, vi er sgu ikke rigtig, hvem
fanden. Jeg synes ikke, vi vil løbe tør for ofre i hvert fald.
Nej.
man kan sige, at vi kan savne Anker Jørgensen, men det er ikke som offer, det er som statsminister.
Ja, det siger du.
Så lad os tage den, for der er lidt uenighed, spørger jeg, men der var også en tegning, nu skal jeg lige...
Ja, ja, det.
Bum, der var den.
Den er jo... Ja, den kan jeg lide.
Ja, det er en flot tegning.
Ja.
Jeg antager, at det er i...
Det var da han døde.
Da han døde her for nylig.
Og så var den på dagen efter. Ja.
Og nu skal jeg se, om jeg kan dem. Det er Anker, der kommer gående med 2 stokke.
Han er kommet op i himlen.
Han er kommet i himlen, ja. Og han kommer ind fra højre. Og på venstre side af billedet, der på en bænk, en grøn bænk, der sidder... Er det Havel?
Ja.
Først til venstre, så er det Stauning, ja. Så er det Olof Palme.
Ja.
Og...
Willy Brandt.
Det er Willy Brandt. Og så siger de, hej Anker, vi har spadet en plads til dig. Og der er en plads til ham på bænken.
Og der er en plads til ham.
Ja. Det er hedersmænden, ikke?
Jo, altså nogle gange kan man med tegninger, og det, man ved det faktisk ikke rigtigt i forvejen, men man kan ramme den følelse, som læserne eller folk har. Og det gjorde jeg med den der. Jeg havde gået og tænkt på den i et stykke tid.
Mm-hmm.
Og ideen er faktisk, at jeg tænker, når du bliver gammel, Roald, så skal du sidde på en bænk sammen med alle dine venner, og så skal du brugte over ungdommen, ikke? Det synes jeg kunne være hyggeligt.
Det er også meget godt.
Ja, ja. Men det er sådan lidt med. Og de der politikere der, det er jo de hæderlige. Altså ligesom toppen af de hæderlige politikere, ikke?
Ja.
Og der synes jeg, i det selskab hører Anker Jørgensen hjemme. Og jeg kunne sådan mærke på de reaktioner, der kom på den tegning, at der havde jeg ramt en eller anden følelse, som mange mennesker havde. Og det kan man ikke vide på forhånd, men så er man heldig.
Ja.
Altså, jeg har prøvet det en gang før. Det var lige efter terrorangrebet på Charlie Hebdo, hvor de kom ind og sagde, at nu skal du lave en tegning, fordi det var tegner, der var blevet slået ihjel. Og den var lidt svær. Og jeg kan huske, at jeg gik ind til Ole Rasmussen og sagde, hvad skal jeg lave her? Og de snakker om, man skulle have 12 sorte tegninger og alt muligt andet. Og så kom jeg til at tænke på, at når man som dreng sad og tegnede i skolen med de her farvekridt, som vi alle sammen har haft, så knækkede det hele tiden, ikke? Og det man så gjorde, så tog man en stump og tegnede videre. Og det lavede jeg så med en blyant. Mm-hmm. En blyant, der var knækket, men så tegnede jeg videre. Og der kunne jeg så mærke, da jeg afleverede det, også dagen efter, at den ramte på en eller anden måde den følelse, mange mennesker havde.
Mm-hmm.
Og det er sådan, det er held, ikke?
Det er også noget mere. Det var faktisk lige præcis det, jeg mente med det visuelle. Den er nemlig kun visuel. Og det, du kan få fortalt folk netop med følelser og så videre, uden at sige noget, bare ved at vise det, det er altså, virker tit meget, meget, meget stærkere end nok så mange ord.
Mm-hmm. Jo, og sådan en tegning transcenderer jo også i virkelighedens sprog. Altså, den kunne jo bringes over alt i Europa, ikke?
Ja, det kunne den. For jeg kan huske, at vi var... Så blev jeg så jaget til Paris samme dag, sammen med en journalist, og vi skulle skrive om det der, ikke?
Mm-hmm.
Og der stod vi så næste dag ude for den avis, der hedder Libération, hvor at de der overlevende medarbejdere på Charlie Hebdo, de skulle have deres første møde til det næste nummer, der skulle udkomme. Og udenfor, der var gaden, den var sort af mennesker og politifolk og presse og alt muligt andet. Og alle ville jo gerne ind og tale med de her folk. Og der er Olav Herkel, som var journalisten, var med dernede. Han havde taget den forside med. Og så gik han hen. Så kom der ham, der var chefredaktør på Libération, han kom ud og snakkede til dem. Og så gik Olav hen og viste ham den her forside. Og de kendte den godt, fordi de havde bragt i Libération forskellige forsider fra hele Europa samme dag. Og den her var iblandt den. Så vi kom faktisk ind for alle de andre der, ikke? På den måde, fordi selvom det var en fransk blad, altså, der var ingen ord på.
Nej.
Så han forstod den, og den forstod den umiddelbart, ikke? Og virkede også der.
Og så er der også noget specielt, som tegninger kan, men som vel også er en svær balancegang, at som satiretegner, der forventes man langt hen ad vejen, at det skal være sjovt, og det har vi også talt meget om, at det skal virke og så videre. Men en gang imellem, så skal det jo også, altså det her er jo ikke, ankertegningen er jo ikke sjov. Nej. På den måde, det er jo ikke, man griner ikke af den, og bestemt heller ikke blyanten og så videre. Og der kan jeg nemlig bare huske, lige efter det der Charlie Hebdo, der alle, i hvert fald folk, der interesserede sig for det, gik og ventede på det Charlie Hebdo, nummer, der så ville komme efter. Den første efter. Og jeg kan huske, at jeg hørte sådan nogle rygter om, at den forside der ville være en forside, som var et stillingsopslag, hvor der ville stå 12 tegnere og søges, og så var det ligesom det. Hvor jeg kan huske, at jeg tænkte, det er sgu næsten for meget. Altså, man behøver ikke at... den skal ikke være sådan så fræk og så kan vi grine morbidt af det. Og hvor jeg nærmest lettede, det er et forkert ord, for jeg har jo ingen aktier i det på den måde, men jeg tænkte, at den forside, de så endte med at gå med, hvor Mohammed, der står på forsiden og siger, alt er tilgivet, tænkte jeg, det var en finere forside. At jeg var glad for, at man gik med den. Men hvordan havde du det, Jens, med det? Altså, er der vel et eller andet med det her med, at en gang imellem, så skal man lige lægge det sjove væk?
Ja. Og tegninger skal ikke kun være haha-sjove, altså også når vi er ude i sådan noget meget, meget alvorligt noget. Men de kan noget andet, altså de kan netop appellere til følelser på en anden måde, end ordene kan. Og den stille, visuelle, hvad kalder det humor eller grumhed, eller hvad det nu er for noget, kan jo i virkeligheden ramme dybere, end alle mulige andre virkemidler kan. Og er faktisk tit stærkere.
Mm-hmm.
Men det der med, at det skal være haha-morsomt, det er ikke nødvendigt sådan.
Nej.
Men nu du siger den der, ikke? Jeg kan godt huske den tegning, der kom på, og du siger, at du har ret, den er finere. Men jeg sad og tænkte, da du sagde det før, det er da egentlig en god idé. Med 12 tegnere, seriøst.
Jamen, den er også sjov, men jeg kan bare...
Det kunne selvfølgelig have haft den som et stillingsopslag inde i bladet.
Præcis. Ikke? Og jeg ved faktisk ikke, om den endte inde i bladet. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, at nogle gange, så er det også sådan lidt...
Jamen, det ville da være et slag, den der... Jamen, det var sådan, hvis jeg havde fået den idé, så ville jeg have kæmpet for den, faktisk. Ja. Men jeg har ikke hørt den før, du sagde den der.
Det har jeg heller ikke.
Det kan være, det er noget, jeg har drømt. Det tror jeg nu ikke, det var.
Det kan være, at du kan blive idémand for tegner.
Ja, men hvis der kan jeg da sige, politisk helt ukorrekt, hvis der er nogen, der trænger til en næger, så...
Må vi ringe til dig?
Så må I altid ringe til mig. Det skal ikke komme an på det.
Og så er der forkert frisyre.
Har jeg det?
Ej, det skal du endelig beholde.
Det skal nok. Altså, som næger sidder man jo også i baggrunden og bliver ikke set. Det er jo fint nok. Så kom man vel. Det er jo også det fine med radio. Ingen kan se mit hår i dag.
Nej.
Men det bliver ødelagt af dine ørebøger for der går henover.
Det tager vi stille og roligt. Det her, det er, siger jeg lige til nye lyttere, som måtte være stået på nu, en særudgave af det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af de herrer Roald Als og Jens Hage, begge to satiretegnere henholdsvis på Politikken og Berlingske, med meget mere. Og hvis vi lige skal vende tilbage til de hjemlige kyster, så er der et par stykker, jeg godt lige kunne tænke mig at løbe forbi. Ja, faktisk et par stykker, og så... Hvad skal man sige, en ting, fordi noget vi har talt meget om i dette program, og også i landets aviser osv., det er skat som institution, og de mange, mange, mange problemer, der har været der, ikke kun for skatteministeren, den stakkels Carsten Lauritsen, men også de borgere, som ikke kan få deres penge, og det hele sejler, og det tror jeg efterhånden alle har indrømmet. Men sådan en ting som skat... Er det nemt eller svært at tegne, Roald?
Altså, jeg har jo tegnet en del om det. Så...
Ja, det ved jeg nemlig.
Så, jo, den er nem nok.
Er det navnet?
Ja, og alle havde jo optaget skat, men man burde egentlig være glad for at gøre det. Men jeg kan sige på den måde, at de problemer, de har... Så jeg plejer at have sådan, at stort set alle ulykker i Danmark sker jo på grund af Anders Fogh Rasmussen, ikke? Men lige netop skat er bare på grund af ham, fordi da han var skatminister, så kom den der, som de også har nu, mindre stat, færre mennesker, fyre en masse mennesker, og især i skat er det fuldstændig åndssvagt, ikke? Mm-hmm. Og Christian Jensen, som vi kunne stadigvæk har en eller anden troværdighed i partiet Venstre, ikke? Da han var skatminister, så gjorde han jo det samme. Det galt om at fyre så mange, og så skulle vi have det computer til at ordne det, og det kunne de så ikke finde ud af, ikke? Og det er fuldstændig ordentligt, for hver medarbejder i skat tjente jo mere end sin egen løn ind i at få inddrevet noget skat.
Ja.
Men det var ideologien, der ødelagde det.
Ja.
Det startede med Anders Fogh og Christian Jensen.
Men nu siger du, det startede med Anders Fogh, og det er jo så rigtig nok. Men hvad er det, vi har haft? I må rette mig, men jeg kan ikke huske, om det er 9 eller 11 skatteminister af forskellige farver. Der har været en perlerække. Så det har vel været sådan en kontinuerlig ting at tegne også. Altså, så er det røde, så er det blå, så er det røde.
Ja, alle skatteministre, de har jo slåsset med det der computersystem. Er det ikke det, det handler om?
Jo, jeg tror faktisk, det er nok så vigtigt som føring eller ej, men det betyder selvfølgelig også noget. Men det der med, at det som altså, den struktur, der skulle ligesom ordne det hele, ikke fungerer, og aldrig har fungeret, heller ikke den, der var der før. Og lige præcis det billede kan jeg genkende alle mulige steder i den offentlige sektor og den private for den sags skyld også. Det er det der med, at der er et IT-system, som skal løse alle problemerne. Man hører om det. Det er dyrt. Og man tænker, ej, det er så meget, det bliver for meget det der. Vi tager det der, den billige løsning, som er det godt ved, at det kommer til at fungere om et års tid, men det skal nok gå alt sammen-agtigt, ikke? Mm-hmm. Fordi det ser godt ud på årets budget og så videre. I stedet for at tænke det, som man jo gør nogen steder, og heldigvis der, jamen, jeg siger, nej, vi tager det, der vi ved fungerer, og det er måske meget, meget, meget dyrt, og så videre, men så sparer vi noget de næste år. Men den tænkning dur ikke rigtigt i et demokrati, hvor man skal genmeldes hver fjerde år. Der betyder det noget, at man kan spare noget her og nu. Også selvom, at det aldrig nogensinde kommer til at virke. Nu kan jeg ikke huske de der bogstavforkortelser af de IT-systemer, som er presset sammen, men det er vel stort set dem alle sammen, ikke?
Der er mange af dem, jo.
Der er rigtig mange. Amanda, ja, var det første.
Man kunne også vende med at fyre folk til systemet fungerer.
Ja, for eksempel, ikke?
Jo, der har været nok. Jeg tror, det hos skat hedder vist EFI.
Det hedder EFI,
ja. Det ved jeg ikke.
Nej, det seneste, men der har været rigtig mange, og også Arbejdsstyrelsen, eller hvad det hedder.
Men det, du egentlig spørger om, hvad var det, om det er nemt at lave?
Ja, om det er nemt, eller om det nogle gange kan være svært, fordi det sådan er sådan et system, man skal tegne.
Nej, man kan sagtens lave krig med systemer.
Mm.
Jeg havde for eksempel en tegning af sekretæren, hende der tager telefonen inde i skat, hvor hun, det var netop på baggrund af det, du sagde med 9 eller 11 skatteministre, og så blev hun ringet og sagde, ministeren, ja, et øjeblik, jeg skal lige se, hvad han hedder i dag.
Ja, det var lige da det skiftede under Thorning. Der var sgu ingen, der ville have det ministerium.
Nej, der var altså også svigtet. Men det er jo også, som Carsten Lauritsen siger i dag, at han frygter ikke for sit post, fordi der er ingen, der vil have den tabu.
Nej, det er rigtigt nok.
Den stakkels, mand.
Ja, selvom Socialdemokraterne bliver næste gang, så bliver han sikkert siden, fordi
ja. Ikke på nogen det, vil være stærkt.
Det vil være flot. Ja, ja.
Det skal jo være til lige det amerikanske system.
Ja, ja, det kunne også være, at det ville gå bedre, hvis der så er en, der fik tid til at sætte sig ind i det, inden han blev fyret. Ikke?
Det er ikke engang løgn. Men så lad os vende os mod noget andet, og tage en af Jens' tegninger, som ligger her. Det er Lars Løkke Rasmussen. Med det karakteristiske ene vidt åbne øje og det andet helt lukkede øje. Og han står i en politiuniform, hvad er næsten... det ligner næsten en grænsevagt, men det kan vi vende tilbage til. Bag ham står en stor flok flygtninge, migranter, hvad man nu skal kalde dem i dagens Danmark. Og foran ham, han står ligesom med armene og spærrer for de her mennesker, som står bag ved ham i den helt klassiske... det klassiske billede, vi kender, af en politibetjent, der leder en familie af ænder, andemor og ællinger over vejen. Anne far er det så i det her tilfælde, for det er Christian Thulesen Dahl, der går først med Anne krop. Derefter Inger Støjberg, så Martin Henriksen, og der sidst Mette Frederiksen. Så står der, don't visit Danmark. Vores internationale omdømme har lidt skade efter vedtagelsen af de nye asyllove.
Ja.
Hvad siger du til den, Jens?
Det ved jeg sgu ikke.
Jeg synes, han er god.
Du har sagt det hele, sådan set med den her tegning. Ja, så lad os starte over ved Roald. Hvad siger du til den, Roald?
Jamen, den er både rigtig og sjov, og det er den der gamle plakat om København, det er den. Og jeg har også selv brugt den en gang. Der er mange tegner, der bruger den der, ikke?
Symbolik er altid godt.
Mm-hmm. Jamen, det er jo det, altså... Tegningen siger jo det, der skal siges. Og det gør den, og hvis du griner sådan sjov, ikke? Og det gør man jo her.
Ja.
Jeg kan også se, Martin Henriksen, han er altså sjov, ikke, Jens?
Jo, han er dejlig.
Så lad os tage ham. Ham har vi en tegning af her. Det kan vi vende tilbage til.
Hvem der var god at tegne, han er virkelig god.
Hvad gør ham god?
Ja, det er sådan, som han ser ud.
Alt det, folk ikke selv kan gøre for, det snager vi rundt i.
han kan jo næsten ikke gøre for, han ser sådan ud.
Så hjælper det vel også, at han... En ting er, at han er...
Jamen, altså,
fysisk...
Udfordret.
jeg vil sige fysisk gavmild for en tegner. Det er så pænt. Men også, at han er jo sådan en, der...
Han påtager sig alt det virkelig grove arbejde for Dansk Folkeparti.
Altså, han er virkelig ude og fyrer
det også,
nu.
Nu
sidder vi her midt i sommerferien, og han har da også været ude og sige...
Ja, vi skal lukke helt...
Stærke ting.
Vi skal lukke fuldstændig for flygtningen.
Ja, ja.
Jeg ved ikke, hvordan det lykkes, men jeg tror... Så sådan noget, det er jo forfærdeligt sludder, og det kan ikke lade sig gøre, det er dumt og alt muligt, og det er også usympatisk. Men det gør han så. Han siger, det gør jeg. Altså ligesom, jeg tror, lidt samme rolle, som Jens Rode havde i Venstre en overgang, da han var politisk ordfører.
Ja.
Og sige alt det, som de andre egentlig ikke, det kan vi nok ikke være bekendt, vi skal bare have det sagt, og det giver stemmer, ikke? Og det gør han. Ja.
Og det er jo en rolle, han tit påtager sig her i sommerferien. Sidder I sådan... med ekstra lange ører i sommerferien, hvor der sådan... Altså, man opererer jo også med det begreb, der hedder prøveballoner.
Ja, prøveballoner.
I sommerferien, så går man lige ud og siger noget, hvor den måske lige får en 10-15% ekstra.
Men det er jo også meget godt, ikke? Fordi,
altså, for at høre, der er nogen.
Nu har jeg ikke... Jeg før sommerferie til september, fordi alle de andre tegner på politikken skal have det her i juni, okay, ikke? Ja. Og normalt sker der jo ikke en skid i sommeren, så det skal man lave mange tegninger, og det er der ikke så meget at tegne om. Så det er jo godt med et par prøveballoner.
Ja, bestemt. Jens Hage, hvis du synes, hvad er karakteristikaen ved Martin Henriksen, når man tegner ham? Jeg synes, det er virkelig sjovt at høre,
hvordan
man
lige... Nu kan man
jo
ikke se det her.
Men det bliver...
Så småt
se det her.
Men nu var vi i gang med at fremhæve fysionomier og sådan noget, som jo altid lyder anderledes i ordene i streg. Der er noget med næsen, der stikker opad, og der er noget med underansigtet, og der er noget med blikket, og der er noget med håret. Der er noget med det hele i virkeligheden.
Han er fuld pakke.
Uden at gå i detaljer. men jeg vil sige, at der er en anden ting, som jeg kom til at tænke på, mens vi snakker om det her. Såvel Dansk Folkeparti som Trump, som alle mulige højre nationale partier i Europa, faktisk over det hele, opererer ud fra devisen angst og bekymring. Og det virker tæske godt. Man kan altid få stemmer på angst og bekymring. Og nogle gange, efter min mening, tager der overhånd. Vi har et alvorligt problem med migranter og flygtninge. Selvfølgelig har vi det. Og Schengen fungerede ikke. Altså, vi må konstatere, at det europæiske samarbejde evnede ikke at finde på løsninger. Og har stadigvæk ikke fundet på løsninger. Så nationalstaterne begynder at agere hver for sig. Og folk er bange og bekymrede. Jeg kan huske ham, den der svenske statistiker, der hedder Hans Rossen. Eller Hans... Hvad hedder han?
Nå, ja, noget i den dur, ja.
Ja, et eller andet den stil. Det kommer lige om lidt. Men han var i et interview på et tidspunkt, hvor han blev konfronteret med det der spørgsmål om de der migranter, som vi ikke har plads til osv. Og så sagde han sådan noget i retning af, nej, det passer ikke det der. Det er en politisk beslutning. Altså hvis vi rent fysisk vil stavle folk sammen i et eller andet land og se, hvor mange der kan være, så kan der være mange flere, end der tror, der kan. Men det er politisk, om man vil eller ej. Ikke? Mm-hmm. Det synes jeg var en dejlig skelnen. Men det som jeg kan se nu rundt omkring i verden, blandt andet med Trump, som muligvis bliver den næste amerikanske præsident, det bliver jo spændende at se, det er netop det der angst og bekymring, usikkerhed, som man kan få folk til at stemme. Jeg ved ikke, hende der hedder Anne Applebaum, er hun et begreb? Hun er lederskribent i Washington Post og havde før Brexit en leder, hvor hun fastslog, der var senere et interview med hende i Berlingske om efter Brexit, hun fastslog, at der er tre verdensscenarier, som hvis de alle sammen indtræffer, vil danne forudsætninger for, at Vesten forvitrer, som vi kender det, inklusiv NATO og EU. Den gjorde dybt indtryk på mig, den artikel. Og hun var så inde på, at de tre scenarier, det er henholdsvis Brexit, som så skete. Det er, hvis Trump bliver præsident i USA, det har vi endnu til gode at se. Og det er, hvis Marine Le Pen bliver præsident i Frankrig. Hvis de tre ting...
Og der er valg i 17.
Ja, det er der nemlig. Så de kommer trip, trap, træsko, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig er der ingen, der kan vide noget, men jeg kan sagtens følge argumentationen og hvad hedder det, rationalet i det, hun siger. Allerede nu synes jeg, at jeg kan mærke en citron og en angst og en opgivenhed i Europa. Faktisk over det hele, og i Vesten over det hele. En vende sig bort fra samarbejde og hen mod sådan noget trygt nationalt noget, hvor vi for helvede selv kan gøre, hvad vi skal gøre, eller det kan vi så heller ikke. Men en ubehagelig udvikling. Og måske er den forvitring uafvendelig, det kan man ikke vide, men den kan mærkes, synes jeg i hvert fald.
Ja.
Ja, der er også, du spurgte jo før, vi som tegner, er det sjovt, hvis sådan nogle ting sker, er det sjovt? Og der sidder man der og tænker, som tegner, det ville jo ske ikke, hvis Donald Trump blev præsident, for så bliver det med dem komme tegninger, men man håber det altså ikke alligevel.
Nej, det er
meget, meget nødigt at se det.
Ja.
Så heller lidt færre ting at tegne om.
Ja. Jamen, det er jo igen, så var vi nemlig tilbage til det, til udgangspunktet om det der mærkelige dilemma, at I har et job, hvor på en eller anden måde kan man sige, det ville være vidunderligt, hvis I ikke havde noget at tegne. For alle os andre.
Ja, ja.
Fordi
så ville verden være...
Og der kan jeg da næsten garantere, at der når vi ikke til. I skal nok...
Men må ikke Hillary, hun også vil give grobund for en enkelt tegning eller to.
Det er det, jeg tænker. Men sidder I sådan lidt og har I... Jeg har ikke set så mange. Jeg tror, jeg har set en af dine, Roald, Trump-tegninger, men er I begyndt at give jer lidt op i forhold til ham?
Ja, ja. Ham har vi tegnet mig. Eller jeg har i hvert fald tegnet ham flere gange.
Jeg tror, jeg har tegnet ham. Der kommer en i morgen også.
Okay.
I politikken, ikke? Ja. Så jeg tror, jeg tegner ham lidt her. Ja, det bliver altså mere og mere, ikke?
Jo.
Jeg går også og pynser på en til i morgen. Det er lidt skægt.
Så måske, om det er den samme.
Ja,
det er faktisk sket, hvor... Ja. At, hvor
der kan jeg så sige, at i morgen, når man hører det her, så er i morgen passeret, der skal man spole tilbage til... Nej, det skal I ikke undskylde.
Det vil sige tirsdag den... Hvad er det i morgen? 26.
Juli.
Så kan man så se, om Jens og jeg har lavet den samme tegning.
Og det kan godt være at ændre mening undervejs, men indtil videre pynser
jeg
i den retning.
Jeg skal nok være at sige, hvad jeg har lavet, ikke?
Ja.
Men det er rent faktisk sket, at to tegnere samtidig har lavet fuldstændig den samme tegning.
Ja.
Altså, hvor jeg engang fået sådan et vredt mail fra en, som siger, jeg troede, at jeg havde hugget hans idé, fordi at min kom så i avisen. Jeg havde lavet den før, men den kom i avisen senere, ikke?
Nå, ja.
Altså, det er sket flere gange.
Hvad er Trumps karakteristik her? Er det kun håret?
Nej, der er rigtig meget at tage fat i med ham.
Altså, du mener udseendemæssigt?
Ja, udseendemæssigt. Lad os starte der,
han har jo også stort hoved efterhånden, ikke? Så bliver øjnene små ud, og de vender sådan, ligesom det der, om de kan vende skråt op eller nedad, de vender skråt op af, ikke?
Ja, mod siderne. Lidt nedad ind mod midten, ikke?
Ja, det er det.
Og så de der øjenbryn også, som er helt karakteristiske.
Ja, de der røde øjenbryn, som, ja. Som man ikke kan se så meget, som hvis han havde været mørkhåret. Mm. Men hvis nok har været engang, har han ikke.
Jeg ved det ikke.
Og måske lidt mørkere rød. Det er jo svært at vide, hvad det er, ja, han har på hovedet efterhånden.
Det kunne være sjovt at se ham som 14-årig.
Han har trudt mund, når han virkelig råber op, ikke?
Jo.
Hvad han jo gør tit.
Det er faktisk rigtigt. Men er der en foræring, havde han sagt, i at han også ligesom har den der 30 år yngre østeuropæiske modelkone, og hans børn er sådan nogle mærkelige små kloner af ham selv og sådan noget. Er det sådan noget, man tænker, at det er vidunderligt at få lov at tegne sådan noget engang imellem? Fordi han trods alt er så... han er vel sådan lidt mere megaloman, trods alt, end de danske politikere, vi har.
Ja, jeg ved ikke. Nu hende har vi jo ikke lagt mærke til, før hun holdt den tale.
Det kan være, det er bare mig, der har lagt mærke
til. Nå, jamen, hun er jo pæn at se på. Det er noget, derfor, ikke?
Jamen, man passer ind i sådan et billede af en amerikansk mangemillionær, der har tjent penge på at bygge i den her sammenhæng, og har med alle sine penge har ført et liv på den dyre solside med smukke koner, endda flere, tror jeg nok. Mm-hmm. Sådan lidt Berlusconi-agtig, ikke?
Ja.
Og jeg tror nemlig også, at altså, der var en eller anden, der fortalte mig, at ham Trump får vi ramt på. Det er på et eller andet tidspunkt, så kommer det frem, at han kun kan have tjent alle de penge, hvis han har været i ledtog med mafiaen og alt det der. Det her mangler vi så stadig at se. Men hele det der billede, man har, både af ham og hans baggrund og hans måde at være mand på og sådan noget, det hænger jo et eller andet sted sammen, og man bliver så glad, når man får stivet sine fordomme af, ikke? Og det passer fint ind i min i hvert fald.
Ja, det er jo meget amerikansk, det der.
Ja, det.
Fordi her, der ville det være helt til grin. Og ja, det der hår, han har, det må da også være transplanteret mange. Det kommer mange steder fra på hovedbunden, og bliver ret mange mærkelige steder hen. Ikke?
Jamen det,
og i Danmark ville det da være fuldstændig til grin, jeg tror ikke, man kunne blive opstillet til noget som
helst. Det tror jeg
også, det er. Men så lad os lige vende en anden en, som I også har tegnet mange gange, og der er også meget. Og en, som, jeg tror det var sidste år, måske var det i sommerferien, fordi nogle gange så sker der nogle underlige ting i det der, den såkaldte agurketid. Men jeg kan huske, der begyndte at dukke nogle artikler op om Søren Pind og hans hår, og han til sidst simpelthen selv var ude og kommentere og sige, noget med, jamen, hans hår var meget stridt, og så, altså, det var svært at redde det, og, men nu det synes han heller ikke, at vi kunne bruge mere tid på det.
Men ja, jeg tror, han har de problemer med det hår. Nu har jeg tegnet ham i mange år.
Ja, præcis.
Og det ser mærkeligt ud. Jeg tror lige meget, at han nogle gange får en sådan mærkelig frisyr, der skal se lidt smart ud, ikke? Ja. Jeg tror, det lige da han var blevet skilt, så skulle han ud og finde andre kvinder. Og så tror jeg, han gjorde noget ud af sit hår på en til en frisør, og sagde, få mig til at se lækker ud. Det mislykkedes så. Men,
det er jo tæmmeligt.
Men jeg tror, han virkelig har de der problemer. Han,
ja.
Han kan vel ikke gøre noget for det, ved det, før han bliver skaldet.
Men Søren Pind må vel også være god at tegne, så langt som at en ting er glasåret og det sjove hår, men han er jo også sådan en meget... mennesker, som omtaler sig selv, som de gør. Altså, apropos det her med ord og udtalelser, men det, at han selv betegner sig som sheriff og frihedsminister og sådan noget, der må vel også være noget at...
Jo, det kan man også bruge.
At tage fat på.
Men ikke også, han er temmelig selvglad.
Ja.
Og han elsker at være sådan Elvis-fan som mig, vi hader, det er, han elsker at synge Elvis-sange.
Ja.
Gør han det?
Det gør han vist.
Du mener ikke, han gør dem...
Ja, Elvis gjorde det bedre, kan vi ikke sige det sådan?
Ja, godt. Nå, så ham jeg vil sige, ham savner ikke, for han er der jo endnu.
Han er der endnu, nej, han savner ikke. Han er anlægget at stoppe til mange gode tegninger.
Ja. Og han er netop slagfærdig og farverig og har noget på hjertet og sådan noget, så det er jo fint. Der kan man tage fat i noget.
Så vil jeg spørge om noget helt andet, fordi det kom jeg til at tænke på i går. Han er så meget outspoken omkring hans projekter, og han er nem at tegne. Han ser karakteristisk ud, han siger karakteristiske ting. Men Helle Thorning, lad mig spørge på den her måde, var hun svær at tegne, og var hun svær at tegne? Altså, var hun svær at tegne fysisk? Og så blev hun jo beskyldt for i 4 år nærmest ikke at have et projekt. Kan man sige, besværligt gjort det?
Altså, jeg kan sige, jeg kan svare på de der, var hun svær at tegne? Ja, var hun svær at tegne? Nej. også hvis hun ikke har noget projekt, så kan man jo bare tegne det. Og det har vi sikkert gjort begge to mange gange.
Ja.
Det der manglede projekt, der var, og der kommer rigtig god løsning i morgen, og alt det der, eller ikke? Udseendemæssigt, kan man huske i starten, at det var ret svært, fordi man tænkte, hun er en smuk kvinde. Ja. Hvad hun nu var, og flot, og er sikkert stadigvæk, ja. Og så når man sidder og tegner, så finder man ud af, at de ting, du skal tegne ved hende, Det der er virkelig ikke særlig pænt. Hun havde en lidt underlig næse, så ser sådan en, hvad hedder det, næseryggen her, ikke, som var meget bred. Og munden var egentlig heller ikke, fordi den var særlig pæn, men hun havde nogle helt fantastiske øjne. Altså, jeg har engang stået over for hendes hus første gang, det var da hun var i parlamentet i Bruxelles, hvor jeg skulle ned og tegne også og tegne hende. Og hun så stod og kiggede mig, og journalisten sagde, her har vi en, der er modstander i EU, og så kigger hun på mig og sagde, nej, der vil ikke stadigvæk. Og hun stadig kigger ind i de øjne, og hun siger det, så siger hun, det kan vel ikke passe, det kan jeg vel ikke. Så hun har nogle utrolig smukke øjne.
Du har klart til at blive EU-tilhænger på den konto.
Ja, jeg har set flere gange, hvor hun har stået, og mænd har været meget fascineret af hende. Så der er det sjove ved den, at der er en masse ting, som egentlig ikke var særlig smukt, men til sammen hos hende blev det smukt. Og du skal lige finde ud af, at du skal tegne de grimme ting, og så sætte det sammen, så de bliver... hvordan havde du det med?
Jamen, jeg havde faktisk problemer med hende i starten også, fordi jeg jo selvfølgelig, ligesom du, så hendes skønhed først. Skønhed, men så kom jeg i, så opdagede jeg noget netop ved de smukke øjne, at i visse situationer, så blev blikket tomt. Altså, jeg ved ikke, der var noget med at åbne øjnene meget og sådan noget, så Iris var, man kunne se hele vejen rundt, og så bliver blikket typisk tomt. Og hun havde nogle gange i hvert fald et tomt udtryk i ansigtet, som rimede meget godt igen med fordommen om, at jamen, hun er bare en dum blondine-agtig, ikke? For det var der jo rigtig meget snak om der i begyndelsen, og Gucci heller, hvad det nu var. Det er jo ikke en kæphest, man kan ride særlig ofte, men når vi er over i det visuelle univers, så skal man jo ikke forklare sig, så skal man bare tegne. Og hun havde de der runde, høje kinder, og så havde hun netop det med munden. En lille, smal mund, som når man fik den rigtige krølle på amorbuen der, så lignede det faktisk. Så kraftig kæbe, stærk kæbe faktisk. Og noget med halsen også. Så man, lidt efter lidt, så fandt man igen formelen, og jeg kan se på de første tegninger, jeg lavede af hende, det lignede overhovedet ikke. Det gik så lidt bedre senere hen. Og det er netop, fordi man får nogle af de der mærkelige ting på plads, som man ikke må snakke om, men som man kan tegne.
Ja, præcis. Nå, men det er jo meget interessant. Men Roald, må jeg ikke spørge dig, når du siger det her med, at det er nemt at tegne en, der ikke har et projekt. Der kunne jeg bare forestille mig, at det er nemmere sådan at tegne Martin Henriksen, som har stærke projekter. Det er grænsebomme og det ene og det andet og sådan. Det der mere ved at tegne det diffuse.
Jamen, det ene er ikke nemmere end det andet. Det er det altså ikke. Og der er også mange gange, altså det, der ikke er der, kan man så tegne. Og derfor bliver det sjovt, ikke? Mm. Martin Henriksen, det bliver efterhånden, altså fornemt, ikke? Det er den samme historie hele tiden, ikke? Og han bliver selvfølgelig ved med det, fordi det giver stemmer i Sønderjylland. Men jeg synes ikke den ene, det handler om at få en idé, og den kan man få også på mange mærkelige ting. Altså selv på myteren, altså terren i Frankrig. Mm-hmm. Eller på det ikke at have et projekt, eller mislykkes med et projekt, eller have et for tåbeligt, eller sådan noget. Det er lige så meget nemt at tegne om, som det, der er alt for oplagt. Mm-hmm. Måske endda er nemmere, ikke?
Ja.
Det kommer ikke på den konkrete situation, ikke? Altså, ja. At tegne noget, der er fraværende, kan man jo gøre enten ved at finde på noget, hvor det helt indlysende her skulle have været noget, og det er der så ikke. Noget, der kaster skygge, som ikke er der, eller ja, hvad ved jeg. Det kommer an på ideen og den konkrete situation. Så man kan sige det på den måde, der er ikke noget, der er umuligt at tegne.
Nej.
Ja, men man kan sige, det der med fraværende, det kunne være i tanker om, det var til et læserbrev, jeg skulle tegne til, ikke, om de radikale. Og så tegnede jeg sådan et kaffelattebord, hvor tjeneren kommer hen og siger til en tom stol, en kaffe latte til.
Den er sjov.
Ja, det er jo fordi, der er de der idéer om de radikale, så det, man ikke tegner dem, er det sjove ved det.
Ja, ja, ja. Så, jamen, det er bare fordi, nu sidder jeg med en anden af dine tegninger, Roald, ja. Som så er den er så meget konkret, og der er noget, der er endda meget...
Ja.
Det er førnævnte Martin Henriksen, som sidder på skødet af H.C. Andersen-statuen.
Ja.
Og med foldede hænder, et lidt bedende blik op mod H.C. Andersen. Og H.C. Andersen siger i sin taleboble, og den lille pige med svovlstikkerne blev sendt retur til en flygtningelejr i nærområdet, hvor hun levede lykkeligt til sine dages ende. Og så siger Martin Henriksen, det var bedre.
Det er da rigtigt. Sådan skal det være.
Men det er jo, der, her tænker jeg bare, det er jo sådan en meget, for jeg kan jo godt huske, altså det er jo sådan en meget konkret ting. Det er jo de her konkrete planer, da Dansk Folkeparti var i gang med, at flygtninge skulle sælges til nærområderne, selvom nærområderne var 6-8.000 kilometer væk, men bare det var i en anden retning, og de kom ud i sådan noget med kulturelle nærområder og sådan noget. Der tænkte jeg nemlig bare, at sådan en konkret politik måtte være nemmere at tegne.
Ja, den der, den var jo nem, og den ligger lige til, og du har fuldstændig ret. De der nærområder, det er bare, det ligger syd for Gruså, så det er nærområdet.
ja.
Og det er så dumt. Den politik var, det var samtidig med, at de skar ned på ulandsbistanden.
Så jeg fornemmer også, at i virkeligheden handler måske ikke så meget om det der med, om det er noget, der er der eller ikke er der. Det er nemmere at tegne noget, hvor man føler for det, om man så må sige. Man er politisk
er
enig. Eller uenig, ja, men hvor man...
Nå, det er lettere, hvis du er politisk uenig, så er det nemmere.
Ja, i virkeligheden, ja.
Du skal føle noget, så sådan har jeg det i hvert fald. Du skal, hvis du er totalt ligeglad med alting, så tror jeg ikke, tegningerne bliver så gode.
Nej, man skal have et engagement af en eller anden art. Når jeg har det sådan med hensyn til engagement, der er ikke én politiker eller et politisk parti, som jeg føler, at jeg med... hvad skal man sige, opladt sind, kan gå ind for.
Nej.
Og det er lidt, det er, som satiretegner er det faktisk udmærket at have det sådan, fordi der er ikke nogen, der som jeg skal tilgodese eller være nænsom over for. Nej. I højere grad end andre. Men der er en anden ting, som vi ikke har talt om, som jeg synes er vigtigt for noget af det, vi sidder hele tiden og kredser om. Og det er det der, man kalder for et mediokrati. Det er den der underlige forbrødring, der er imellem Christiansborg-politik og medierne. Og det har blandt andet noget at gøre med ordene og deres måde at blive nævnt på. For eksempel ordet nærområde. Til sidst kan man jo næsten ikke sige det, og det mister sin, det mister sin oprindelige betydning og bliver til sådan en eller anden floskel, man kan slå om sig med. Mm-hmm. Og dem er der mange af, nu kan jeg lige diske op med en hel masse af dem, men der er sådan noget, der er noget med det politiske liv, det kører på sine betingelser. Men omtalen af det, formidlingen af det foregår gennem pressen. Og efter min mening har pressen og sproget i pressen lige så meget at skulle have sagt med hensyn til, hvad der er, vi laver satire på, som selve hændelserne, eller de manglende hændelser. Og det bliver sådan en underlig, iltfattig suppe, der kører rundt og rundt og rundt hele tiden. Og endnu mere nu i forhold til tidligere, fordi der er så mange medier, og de skal bringe noget hele tiden med djævelens vold og magt. Så det har sådan en tendens til copy-paste hele vejen rundt, og man hører det samme igen og igen og igen. Og til sidst har man en eller anden oplevelse af, at når sådan er det bare. Og det tror jeg blandt andet er med til at føre til politikerlede.
Mm-hmm.
Sådan en eller anden forudsigelig suppedas, man hele tiden står i. Og vi tegner er med til at forstærke det faktisk.
Ja, for jeg skulle lige så sige, at altså, man kan vel så... til en vis grad anklager jeg for, at det her med, altså, i tegningen ligger jo også, at man koger noget kraftigt ned.
Ja, det gør man.
Og jeg er meget enig med dig, Jens, altså, der er sådan en, og det er jo både blandt politikere og nyhedsmedier, der sådan, og så går der frygtelig rundhyld i den, når man bliver bange for kompleksitet.
Mm.
Politikerne synes ikke, at de vil forklare noget. De vil hellere bare lige, vi har tre one-liners, vi kører af. Nyhederne vil ikke bruge, det skal helst kunne siges på 30 sekunder, fordi der er deadline igen om 20 minutter, og vi skal bang, og vi kan ikke bruge en halv time på at forklare det her. Det er simpelthen for komplekst, og hvis det ikke kan forklares på 20 sekunder, så bringer vi det ikke. Og så går der ellers rundhyld i den. Kan I komme til at lide af det samme, at det sådan bliver, fordi I har kun... den der ene tegning, om man er til, giver man vel køb på noget kompleksitet i en sag?
Det er klart, man kan godt komme til at glide ind i den der strøm. Men så kan man også med tegninger nogle gange fortælle en kompleks ting enkelt.
Ja.
Hvis man skulle sige det samme i ord, så ville det fylde en lang artikel. Ja. Ikke? Man kan godt ligesom vise det meget, meget nemmere i en tegning.
Men det kræver vel en del af jer...
Det kræver en god idé.
Det kræver vel også, at I virkelig er inde i sagerne.
Ja og nej. Altså, når man arbejder med satire, så jeg har tænkt meget over det der med, at hvis man tager en eller anden hændelse, der har fundet sted, nogen har sagt noget, der er kommet en ny lov, eller hvad det nu er, så kan man lave en en-til-en, som jeg vil kalde det. Det vil sige, at du tager fat i den hændelse og skildrer den satire. Jeg skal karikere det, der handler om, og måske give den en vinkel eller noget i den stil. Men hvis man lægger nogle lag ind, altså sådan, at det ikke bliver en til en, men en til mange for eksempel, og det kan man tit gøre ved at hæve sig lidt op i den filosofiske helikopter, som ligger lidt til mit sind, tror jeg nok. Altså jeg kan egentlig meget godt lide at se det lidt ovenfra, på den måde springer man mange af de der små mellemregninger over, og også råben og skrigen og huden i hønsegården, og kan se det lidt ovenfra. Det vil sige, at du får fat i nogle andre strukturer, og det vil sige, at du laver den ikke en til en. Der er nogle mellemregninger med i tegningen, eller hvad man nu skal kalde det, som måske nok stiller nogle krav til den, der ser det, men på en anden måde bliver det mere tilfredsstillende af det, synes jeg, på den måde.
Ja.
Det er svært at give eksempler lige netop på det.
Men så lad os prøve at tage måske et eksempel på, hvad nogen kan tolke som det modsatte.
Mm.
Roald, det er en af dine tegninger, og den handler om, ja, nu skal jeg holde den op, hvad det er for den. Den handler om smykkeloven,
ja.
Den efterhånden heustratisk berømte, som vi har talt meget om, som jo kom på turné i udlandet, og der var meget om den. Og tegningen forestiller en mand af, ja, hvad skal man sige, anden etnisk herkomst, det ligner en flygtning-migrant, som ligger i en tandlægestol, helt klassisk, det ser ud til at være lidt i smerte, han spjætter i hvert fald med benene. Og over ham, ved tandlægelampen, der sidder Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg. Inger Støjberg står i den ene side, længst væk fra manden, nede ved hans fødder, med en lille sort pung, en portemonnaie nærmest åben. Og Lars Løkke er ved at flå en... Ja, det ligner en tand.
Det er guldtand, en guldtand.
Det er en guldtand, fordi... Ja. Jamen, og så kommer vi til. Han er ved at flå en guldtand ud af munden på den stakkels mand. Og så siger Lars Løkke, vi er ikke umenneskelige, vi lader sølvplumperne sidde.
Det er nemlig rigtigt.
Men se, Roald, hjemmefør, hvad vi lige talte om, så er der jo muligvis nogen, der vil sige, at det er en forenkling af smykkeloven.
Ja, det var det vel egentlig ikke.
Det var en aldrig indrømme.
men problemet med den lov er, at jeg tror, der er ikke noget, at den vi har... Man en
den
gang
har vi
har taget,
en gang,
ja,
for ganske nylig faktisk.
Der folk, der sagde, at den bliver aldrig blevet brugt, så siger de, at vi skulle hellere bruge den, ikke? Så hævde de nogle penge for nogle
der
mennesker,
der kom ind. Tre mennesker med fly, og de havde, jeg kan ikke lige huske det, men 30-40.000 med kontanter.
Som blev taget for.
Jo, men så meget desto mere, Roald, så kan man sige... Den er aldrig blevet brugt til, og det tror jeg vist heller ikke står i paragraferne. Man må vist ikke trække tænderne ud.
Jo, men, ja,
det er jo okay, det rigtige.
Det er nok en overdreven anelse. Det kan godt være, at det, hvis det endelig var, at det var sådan en fingering. Den lov handlede bare om at få folk til at blive væk.
Mm.
Andet var det ikke.
Der er noget sjovt ved netop det med smykkeloven, som jo også er et ord. Og det er faktisk et meget godt eksempel på det, jeg mente med det der teknokratiske suppedas. Meningen og intentionerne med smykkeloven har aldrig været det, de blev skrevet ud for og grinet af hele vejen rundt. Og ordet smykkelov, altså, det er jo også sådan et, der figurerer i medierne, og sådan noget selvforstærkende hype noget, ikke? Mm-hmm. Og der går også til udlandet, alle kan grine med, og fordi det er så indlysende urimeligt, og når man sådan sætter på den måde. Men faktisk har flygtninger jo i mange situationer længere tilbage i historien jo også blevet frataget kæmpe rigdom og sådan noget, når de skulle ind i et andet land og sådan noget. Så der er ikke noget sådan set nyt i det.
Mm.
Men den er selvfølgelig enormt dårligt spændet fra start. Altså,
man kan jo også se, at mange af de flygtninger kommer, at de rigdom, de havde, de er jo blevet taget af andre på vejen op, ikke?
Mm-hmm. Smugler, for eksempel.
Hvis man endelig skulle etablere sig, så er det rart at have lidt at kunne etablere sig for, ikke?
Men er vi så her, Roald, når du tegner sådan en tegning her, så går jeg ud fra, at så, hvis det er noget, apropos det der med at man skal føle noget for det, den får vel, ja undskyld, men i hænder den her tegning, får lige en ekstra tand.
Du tænker, den er kørt ind med en traktor, den der.
Ja, nej, jamen, men du ved, jo mere man føler for det, jo
Jo, det er rigtigt. Altså, jeg synes, det er en fuldstændig åndssvag lov, meget, meget umoralsk og sådan noget. Det var det, og som Jens siger, meningen med den lov var jo at få folk til at blive væk. Meningen var ikke, at når de kom op, så skulle de skæbe i statskassen. Det var ikke.
Det tror jeg så i øvrigt også, som jeg husker, det var Inger Støjberg, der vidste også ud at sige, at det var lige præcis det,
Jævnført de der annoncer, man indrykkede i
Statskassen.
Der var en hel masse tiltag, som havde et eneste formål, og det var at synes, at de nok alligevel ikke skulle til Danmark.
Og det tror jeg endda, det virkede, gjorde det ikke?
Jo,
der er altså tallene, jeg vil ikke sige rasler ned, men der var vist effekt. Men Jens, bare lige, vi har ikke så meget tid tilbage. Har du det ligesom, Roald, det her med, at hvis man virkelig føler for noget, så flyder tegningerne?
Ja, det har jeg. Altså, hvis jeg føler mig opbragt og retfærdig harme, eller sådan noget, det er den her tilstand, man kan være i. Men faktisk er det lidt risikabelt at være for meget i den tilstand, fordi pludselig giver man sig selv lidt for meget ret.
Mm-hmm.
Og jeg i Elfenbenstårnet mangler jo så nogen, der kan sige, hold nu op, idiot for fanden, ikke? Altså, verden er jo altså også noget andet end det der, ikke?
Godt.
Så man bliver tit lidt selvglad, hvis man sidder og er alt for enig med sig selv.
Lad den advarsel blive det sidste ord. Pas på med at ryge op i elfenben står det, men ellers vil jeg så at sige, invitation er altid en god drivkraft. Tusind tak, Roald Als, tusind tak, Jens Hage, fordi I kom. Vi er tilbage næste uge med endnu en sommerspecial, men nu er det blevet tid til nyheder. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.